Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρία 1 μέχρι 40. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές και τους είπε: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του. Έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο, εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους, λέγοντάς τους: Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια, κι όλα είναι έτοιμα. Ελάτε στο γάμο. Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλος στο χωράφι του και άλλος στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε. Έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους. Βγήκαν τότε οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Η αίθουσα του γάμου γέμισε από συνδετημόνες. Μπήκε και ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. Φίλε, του λέει, πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο? Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: Δέστε του τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Έστειλαν λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και τους είπαν: Διδάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανέναν, γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε: Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο. Εκείνοι του έφεραν ένα δινάριο. Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή? Τους ρωτάει. Του αυτοκράτορα, του απαντούν. Δώστε λοιπόν, τους λέει, στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Όταν το άκουσαν αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Εκείνη την ημέρα πήγαν στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι, αυτοί λένε πως δεν υπάρχει ανάσταση, και τον ρώτησαν: Διδάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδερφός του να παντρευτεί τη χείρα του και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδερφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδερφοί. Ο πρώτος, αφού παντρεύτηκε, πέθανε και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του στον αδερφό του. Το ίδιο και ο δεύτερος και ο τρίτος, ως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, σε ποιον από τους 7 θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού όλοι την είχαν παντρευτεί? Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: Βρίσκεστε σε πλάνη. Γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού. Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε θα νυμφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Όσο για την ανάσταση των νεκρών, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών. Τα πλήθη, όταν τ' άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι με τη διδασκαλία του. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί, και ένας από αυτούς, νομοδιδάσκαλος, για να τον φέρει σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα. «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Αυτός του απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο τον νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή. Δεύτερη, εξίσου σπουδαία με αυτή, να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές συνοψίζεται όλος ο νόμος και οι προφήτες».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Βρισκόμαστε στο τέλος του κεφαλαίου 21. Ο Ιησούς απέρριψε τη θρησκευτική ηγεσία και τους εξήγησε ότι μέχρι τώρα μπορεί να απορρίψανε τους προφήτες και να τους θανατώσανε, αλλά τώρα έχουν τη μεγάλη ευκαιρία γιατί μπροστά τους βρίσκεται ο Υιός του Θεού. Αλλά επειδή αυτόν το λίθο που είναι ο Χριστός οι Εβραίοι απορρίψανε, ο Θεός όμως τον έχει ως τον θεμελιώδη λίθο της Εκκλησίας, έρχεται τώρα ο Ιησούς και τους δίνει μια ετοιμιγορία στα τελευταία εδάφια και διαβάζω το εδάφιο 44 πρώτα. «Γι' αυτό σας βεώνω πως ο Θεός θα σας αφαιρέσει το προνόμιο να είστε ο λαός της βασιλείας του και θα το δώσει σε ένα λαό που θα παράγει τους καρπούς της βασιλείας». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η βασιλεία του Θεού αφαιρέθηκε από τους Ιουδαίους και δόθηκε στην Εκκλησία. Γι' αυτό γράφει ο Πέτρος στους χριστιανούς της Εκκλησίας: «Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το άγιο έθνος, ο λαός τον οποίον διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως». Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 9. Η Εκκλησία είναι αυτό το άγιο έθνος. Το νέο Ισραήλ αποτελείται από εθνικούς Ιεβραίους που δέχθηκαν τον Μεσσία, τον Βασιλιά, τον Ιησού Χριστό. Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, διαβάζουμε στα δύο τελευταία εδάφια του 21ου κεφαλαίου, άκουσαν τις παραβολές του και κατάλαβαν πως μιλάει για αυτούς. Και ενώ ήθελαν να τον πιάσουν, φοβήθηκαν τα πλήθη, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν για ποιο πράγμα μιλούσε ο Ιησούς. Παρόλο ότι αποφάσισαν ότι έπρεπε ο Ιησούς να πεθάνει, δεν επιχείρησαν να τον πιάσουν ακόμα γιατί φοβήθηκαν τα πλήθη που τον θεωρούσαν προφήτη του Θεού. Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο 21 και μπαίνουμε τώρα στο κεφάλαιο 22. Στο κεφάλαιο 21 έκλεισε ενώ η θρησκευτική ηγέτης είναι αποφασισμένη ότι ο Ιησούς έπρεπε να πεθάνει. Στο κεφάλαιο 22 βλέπουμε να συνεχίζεται η προφορική σύγκρουση που είχε ο Κύριός μας με τους θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Ιησούς τους δίνει πρώτα την παραβολή του βασιλιά που έκανε μια γιορτή γάμου. Αυτή είναι η συνέχεια της απάντησής τους στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους που άρχισε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Ο Ιησούς τους μίλησε πάλι με παραβολές και τους είπε, οραμίζω τη λέξη πάλι. Αυτή η μικρή λέξη μας δείχνει ότι ο Ιησούς απευθύνεται πάλι στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους που αναφερόταν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που έκανε το γάμο του γιού του. Είναι φανερό ότι ο βασιλιάς είναι ο Θεός Πατέρας. Το γιος, ο Κύριος Ιησούς. Και ο γάμος είναι η μεσιανική εποχή με όλες τις χάρες της. Έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Ποιοι είναι οι καλεσμένοι? Καταρχάς, είναι τα χαμένα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Ο Κύριός μας τους είχε στείλει τους Αποστόλους του, καθώς θυμόμαστε στο κεφάλαιο 10, εδάφια 5 και 16. Το σχέδιο του Θεού ήταν το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί πρώτα στους Ιουδαίους. Διαβάζουμε στους Πράξεις 3, εδάφιο 26 και στους Ρωμαίους το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Οι πρώτοι όμως, απεσταλμένοι του Θεού στον Ισραήλ, ήταν οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης, που όμως και αυτούς απέρριψαν ο λαός Ισραήλ. Έστειλε ξανά, διαβάζουμε στη συνέχεια της παραβολής, τα εδάφια 4 και 6, έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους. να πείτε στους καλεσμένους: «Έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπεισαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Αυτή ήταν η απόρριψη του Ισραήλ στην πρόσκληση του Θεού. Σκότωσαν τους απεσταλμένους του και του ιδίου του Ιησού Χριστού, όχι μόνο τους άλλους προφήτες, αλλά και του ιδίου του Υιού του Θεού. Γι' αυτό ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είπε: «Σεις πάντοτε αντιστέκεστε στο Άγιο Πνεύμα», στις πράξεις στο κεφάλαιο 7 και χωρίων 51. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, συνεχίζει ο Κύριός μας την παραβολή του στα εδάφια 7 και 8, θύμωσε, έστειλε το στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη. Και πραγματικά, αυτό συνέβη και στα Ιεροσόλυμα το 70 μετά Χριστόν, όπου ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τίτος κατέστρεψε ολόκληρη την πόλη. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι». Και προσέξτε εδώ πέρα, υπάρχει μια καθοριστική αλλαγή στη μέθοδο και στον τρόπο της πρόσκλησης των ανθρώπων στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους. Διαβάζω το εδάφιο 9 με 11. «Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βήκαν τότε οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν κακούς και καλούς. Η αίθουσα του γάμου γέμισε συνεδετημόνες. Μπήκε και ο βασιλιάς για να δει τους συνεδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. Ποια είναι αυτή η γαμήλια φορεσιά? Η πρόσκληση του βασιλιά είναι για τον καθένα, αλλά υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιος να προσπαθήσει να έρθει χωρίς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του βασιλιά. Αυτή η γαμήλια φορεσιά δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι η δικαιοσύνη του Χριστού, η σωτηρία του Χριστού και δίνεται σ' όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτή τη δικαιοσύνη του Χριστού. Τώρα όμως, η δικαιοσύνη του Θεού έχει φανερωθεί ανεξάρτητα από τον νόμο. Γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον νόμο και τους προφήτες. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφια 21 και 22. Φυσικά, η δικαιοσύνη του Χριστού, η οποία μας σώζει, εκδηλώνεται στη ζωή του πιστού με έργα αγαθά, έργα δικαιοσύνης. Τα έργα αυτά δεν είναι η βάση της σωτηρίας, αλλά είναι το αποτέλεσμα της σωτηρίας μέσα στη ζωή μας. «Φίλε», του λέει, «πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Ακούω μερικούς ανθρώπους που μου λένε ότι δεν χρειάζεται να πιστέψουν τον Χριστό και ότι θα το διακινδυνεύσουν να βρεθούν μπροστά στο Θεό, διεκδικώντας τη σωτηρία με βάση τα έργα τους. Λοιπόν, ο Ιησούς μας λέει ότι ο άνθρωπος αυτός που δεν είχε τη γαμήλια φορεσιά έχασε τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε του τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βάζε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Αν δέχεσαι ή όχι την γαμήλια φορεσιά του Ιησού Χριστού είναι δικό σου θέμα, αλλά ο Χριστός την έχει κερδίσει για σένα. Η πρόσκληση έχει πάει σε όλους, αλλά θα πρέπει να έρθεις με τους όρους του βασιλιά. Θα πρέπει να έρθεις μέσα από την πίστη του Ιησού Χριστού. Μετά από αυτή την παραβολή, οι εχθροί του Ιησού θα κάνουν τελική τους έφοδο. Αυτή είναι η τελική επίθεση κατά του Κυρίου Ιησού. Οι Ηρωδιανοί θα έρθουν πρώτοι. Μετά θα έρθουν οι Σαδουκαίοι και τελικά θα έρθουν οι Φαρισαίοι. Οι συναντήσεις αυτές θα οδηγήσουν στην τελική ρήξη, όπου στο κεφάλαιο 23 θα ακούσουμε τελικά τον Ιησού να τους καταδικάζει. Οι Ηρωδιανοί θα έρθουν με μια ερώτηση για την πληρωμή του φόρου του στον Κέσσαρα. Οι Σαδουκαίοι θα έρθουν με μια ερώτηση που αφορά την Ανάσταση. Οι Φαρισαίοι θα έρθουν με μια ερώτηση σχετικά με τη σπουδαιότερη εντολή του νόμου. Θα δούμε το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς απαντάει σε αυτούς τους ανθρώπους. Τον τρόπο αυτό με τον οποίο χειρίζεται τους εχθρούς του, τον θεωρώ απόδειξη της θεότητάς του. Ο Ιησούς πρόκειται να πεθάνει ως πασχαλινός αμνός του Θεού για τις αμαρτίες του κόσμου. Αλλά ο αμνός αυτός έπρεπε να είναι τέλειος χωρίς κανένα ελάττωμα. Αυτές οι ανακρίσεις από αυτούς τους εχθρούς του μας ξεκαθαρίζουν ότι πράγματι ο Ιησούς ήταν χωρίς ψεγάδι. αφού αυτοί οι εχθροί του δεν μπορούσαν να τον παγιδεύσουν. Και ερχόμαστε πρώτα στην ερώτηση των Ηρωδιανών. Αυτοί οι Ηρωδιανοί έρχονται μια ερώτηση που σχετίζεται με την ιδιαίτερη θέση τους. Αυτή ήταν ένα πολιτικό κόμμα που ευνοούσε τον οίκο του Ηρώδη, το ρωμαϊκό θα λέγαμε σήμερα κατεστημένο. Ήταν μια ισχυρή πολιτική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, οι Φαρισαίοι τους χρησιμοποίησαν ώστε να παγιδέψουν τον Ιησού, γιατί οι Φαρισαίοι πίστευαν ότι δεν έπρεπε οι Εβραίοι να πληρώνουν τους φόρους σε έναν ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Προσέξτε ότι οι Φαρισαίοι υποκινούν αυτή την πρώτη επίθεση κατά τον Κύριο Ιησού. Τότε, διαβάζουμε στο εδάφιο 15 μέχρι το 17, πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Έστειλα λοιπόν τους μαθητές τους μαζί με τους Ηρωδιανούς και του είπαν: «Δάσκαλε, ξέρουμε πως λες την αλήθεια και διδάσκεις αληθινά το θέλημα του Θεού και δεν φοβάσαι κανέναν γιατί δεν υπολογίζεις σε πρόσωπα. Πες μας λοιπόν, τι γνώμη έχεις? Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Είναι φανερό ότι δεν ήθελαν απλώς τη γνώμη του. Είχαν τη δική τους απάντηση. Αλλά ήταν μια ερώτηση παγίδα, τέχνασμα. Αν είχε πει όχι, δεν πρέπει να πληρώσετε φόρο στον Κέσαρα, τότε τον κατηγορούσαν ότι είναι προδότης της Ρώμης και όπως ξέρουμε ο Ισραήλ εκείνο τον καιρό ήταν κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αν είχε πει ναι, πρέπει να πληρώνετε το φόρο στον Κέσαρα, θα τον κατηγορούσαν ότι δεν είναι αληθινός Μεσσίας που θα τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Νόμιζαν ότι είχαν τον Ιησού στο χέρι και ότι τον είχαν παγιδέψει. Και ήταν σε δίλημα είτε να γίνει εχθρός της Ρώμης είτε εχθρός του Ισραήλ. Ο Ιησούς όμως κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε, διαβάζουμε στα εδάφια 18 με 19. «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδεύσετε, υποκριτές? Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνετε το φόρο». Εκείνοι του έφεραν ένα δινάριο. Είναι αξιοσημείωτο ότι χρησιμοποίησε το δικό τους νόμισμα. Έχω αναρωτηθεί μερικές φορές γιατί δεν χρησιμοποίησε ένα δικό του νόμισμα. Νομίζω ο λόγος είναι ότι δεν είχε ένα δικό του. Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή τους ρωτάει? Βέβαια χρησιμοποιούσαν τον νόμιμο μέσο πληρωμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ένα ρωμαϊκό νόμισμα. Του αυτοκράτορα το απαντούν, διαβάζουμε στο εδάφιο 21. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ότι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ότι ανήκει στο Θεό», απαντάει ο Ιησούς. Αυτή είναι μια καταπληκτική απάντηση. Τους είπε πολλά περισσότερα από το να απαντήσει στην ερώτησή τους. Τους είπε ότι πράγματι οφείλουν κάτι στον Κέσαρα. Χρησιμοποιούσαν τα νομίσματά του. Περπατούσαν σε ρωμαϊκούς δρόμους. Η Ρώμη παρήχε κάποια δικαιοσύνη και κάποια ειρήνη, παρά την υποτελειά τους. Έτσι οφείλαν πραγματικά κάτι στη Ρώμη. Γι' αυτό τους λέει: «Δώστε στον Κέσαρα αυτά που ανήκουν στον Κέσαρα». Οι χριστιανοί, μας λέει ο λόγος του Θεού, ότι πρέπει να τιμούμε και να υπακούμε στους άρχοντες, στους κυβερνήτες. Το συναντούμε αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 13 με 17, και στην πρώτη επιστολή του Τιμοθέου, στο δεύτερο κεφάλαιο και χωρία 1 με 3. Πρέπει οι χριστιανοί να υπακούμε τους άρχοντες, να υπακούμε τους νόμους, να πληρώνουμε τους φόρους και να προσευχόμαστε για τους ηγέτες μας, λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τμήμα της απάντησης του Ιησού. «Δώστε όμως στο Θεό αυτά που ανήκουν στο Θεό». Οι χριστιανοί πρέπει να τιμούν και να υπακούν το Θεό. Οι χριστιανοί υπακούν την εξουσία, δεν τη λατρεύουν, όμως η εικόνα του αυτοκράτορα είναι πάνω στο νόμισμα και του ανήκει. Αλλά επίσης, ο καθένας μας είναι εικόνα του Θεού, γιατί έτσι έχουν πλαστεί καθ' εικόνα Θεού και έτσι ανήκουμε στο Θεό. Μπορεί η αμαρτία να έχει θαμπώσει λίγο αυτή την εικόνα, αλλά η χάρη του Θεού μπορεί να μας μετασχηματίσει στη δική του λαμπρή εικόνα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Εφεσίους, 4ο κεφάλαιο και χωρίων 4, ή στην επιστολή προς Κολοσσαείς, 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Όταν το άκουσαν αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και τον άφησαν και έφυγαν. Είναι ολοφάνερο ότι ο Κύριος δεν έπεσε στην παγίδα τους. Παρόλο που οφείλαν κάτι στον Κέσαρα, αυτό δεν αφορούσε την ευθύνη τους στο Θεό. Οι Ροδιανοί τον άφησαν. Και τώρα είναι ώρα για τους αδικαίους, που ήρθαν και αυτοί να χτυπήσουν και να επιχειρήσουν να τον παγιδεύσουν. Εκείνη την ημέρα πήγαν στον Ιησού μερικοί Σαδουκαίοι που λένε πως δεν υπάρχει Ανάσταση και τον ρώτησαν «Δάσκαλε, ο Μωυσής είπε, αν κάποιος πεθάνει άτεκνος, ο αδελφός του να παντρευτεί τη χείρα του και να κάνει απογόνους για τον νεκρό αδελφό του. Ήταν σε εμάς 7 αδελφοί. Ο πρώτος, αφού παντρεύτηκε και πέθανε, και επειδή δεν είχε παιδιά, άφησε τη γυναίκα του στον αδελφό του. Το ίδιο ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον 7ο. Ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα. Όταν λοιπόν θα αναστηθούν, σε ποιον από τους 7 θα ανήκει αυτή η γυναίκα, αφού όλοι την είχαν παντρευτεί?» Γελάμε με το παράδειγμα και την ιστορία των ανθρώπων αυτών. Οι Σαδουκαίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Χρησιμοποίησαν μια γελία εικόνα, προσπαθώντας να παγιδέψουν τον Κύριο. Φαντάσουν μια γυναίκα που είχε για συζύγους 7 αδερφούς διαδοχικά. Η ερώτησή τους ήταν ποιανού σύζυγος θα είναι στην Ανάσταση. Οι Σαδουκαίοι έσφαλαν σε 2 σημεία και διαβάζουμε την απάντηση του Ιησού. Ο Ιησούς τους απάντησε «Βρίσκεστε σε πλάνη, γιατί ούτε τις γραφές καταλαβαίνετε, ούτε τη δύναμη του Θεού». Οι Σαδουκαίοι λοιπόν είχαν άγνοια σε 2 σφαίρες. Άγνοια των γραφών και άγνοια της δύναμης του Θεού. Αυτά τα 2 τους έκαναν να φέρουν αυτή τη γελία ερώτηση, αυτή τη γελία ιστορία. Η εξήγηση είναι πολύ απλή, διαβάζουμε στο εδάφιο 30. «Όταν αναστηθούν οι νεκροί, ούτε νυφεύονται, ούτε θα παντρεύονται, αλλά θα είναι όπως οι άγγελοι στον ουρανό». Δεν είπε ο Ιησούς ότι οι αναστημένοι πιστοί θα είναι άγγελοι. Ούτε οι νεκροί πιστοί είναι άγγελοι τώρα στον ουρανό. Οι αναστημένοι πιστοί θα είναι σαν άγγελοι, στο ότι στον ουρανό οι άγγελοι δεν παντρεύονται. Στον ουρανό δεν υπάρχει καμιά ανάγκη να διαιωνίσουμε την ανθρώπινη φυλή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σύζυγος με τη γυναίκα του, που είναι πολύ κοντά εδώ κάτω στη γη, δεν μπορεί να είναι κοντά στον ουρανό. Φυσικά και μπορούν να είναι κοντά. Αλλά και αυτοί που δεν θέλουν να είναι μαζί, ίσως γιατί μαλώνουν, εκεί θα έχουν ένα μεταμορφωμένο χαρακτήρα και θα μπορούν να είναι κοντά αρμονικά. Όσο για την Ανάσταση των νεκρών, συνεχίζει ο Ιησούς στις απαντήσεις του στα εδάφια 31 και 32, δεν διαβάσατε τι σας λέει ο ίδιος ο Θεός? «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά ζωντανών». Ο Θεός δεν είπε «Εγώ ήμουν ο Θεός του Αβραάμ», σαν να μην υπάρχει πια ο Αβραάμ. Τι γίνεται με αυτούς λοιπόν που έχουν πεθάνει πριν από εμάς? Τι γίνεται με τον Αβραάμ σήμερα? Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ έχουν απλά μεταφερθεί από τη γη σε έναν άλλο τόπο. Δεν είναι νεκροί, είναι ζωντανοί. Και αυτό είναι αλήθεια για αυτούς που αγαπάς και είναι εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι μια δοξασμένη αλήθεια. Παρηγοριά για τους πιστούς. Μακάρι οι αποθνίσκοντες εν Κυρίω. Τα πλήθη, όταν τα άκουσαν, έμειναν κατάπληκτοι. Με τη διδασκαλία του διαβάζουμε στο εδάφιο 33. Τώρα οι Ηρωδιανοί και οι Σαδουκαίοι έχουν προστομωθεί. Οι Φαρισαίοι όμως παρακολουθούν και αυτή είναι ένα θρησκευτικό πολιτικό κίνημα. Και ήρθανε να θέσουν και αυτοί τις δικές τους ερωτήσεις. Αυτοί ήθελαν να δουν τη βασιλεία του Δαβίδ να επιστρέφει ξανά στα Ιεροσόλυμα, στην εξουσία, για να απαλλαχτούν από τη Ρώμη. Οι Φαρισαίοι, όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήταν εκεί για να παγιδέψουν τον Ιησού και έτσι ο αντιπρόσωπός τους, ένας δικηγόρος, έθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Όταν έμαθαν οι Φαρισαίοι ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί και ένας από αυτούς ο δάσκαλος, για να τον φέρουν σε δύσκολη θέση, του έκανε το εξής ερώτημα. «Δάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Οι Φαρισαίοι, ξέρετε, ήταν μπερδεμένοι, γιατί είχαν κάνει ένα μακρύ κατάλογο από 248 νόμους για το τι έπρεπε να κάνουν και 365 νόμους για το τι δεν έπρεπε να κάνουν μέσα στη ζωή τους. Έτσι κατέληξαν να κουβεντιάζουν ποιες από αυτές τις εντολές είναι σπουδαίες που έπρεπε οπωσδήποτε να κρατούν. Και ο Ιησούς απαντά. «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και πιο μεγάλη εντολή». Αυτό είναι το σεμά που οι Εβραίοι επαναλαμβάνουν κάθε μέρα κατά το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6 και χωρίων 4. Η αγάπη στο Θεό δεν είναι ένα συνέστημα, αλλά το κίνητρο της υπακοής και της υπηρεσίας. Αυτό ακριβώς είναι και η λατρεία. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο σου το νου. Δεύτερη, λέει ο Ιησούς, συνεχίζει στο εδάφιο 39, εξίσου σπουδαία εντολή με αυτήν, να αγαπάς τον πλησί σου όπως τον εαυτό σου. Η αγάπη στο Θεό δεν μπορεί να μην μας οδηγήσει σε αγάπη στον συνάνθρωπο. Αυτό λέει ο Απόστολος Αγάπης, ο Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο κεφάλαιο επίσης. Ο Ιησούς θυμίζει ότι το Λεβιτικό 19, κεφάλαιο 19 και χωρίο 18, πρέπει να το τοποθετούμε στο ίδιο επίπεδο με το Σεμά. Είναι δύο εντολές πολύ σημαντικές. Αν έχουμε αγάπη στο Θεό, τότε υπακούμε στις εντολές του Θεού. Γι' αυτό όλος ο νόμος συμπεριλαμβάνεται στην αγάπη, όπως θα μας πει ο Απόστολος Παύλος στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 13 και εδάφια 8 με 10. Σε αυτές τις δύο εντολές, συνεχίζει ο Κύριος, στο εδάφιο 40, συνοψίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Αυτές οι δύο εντολές πράγματι συνοψίζουν ολόκληρο το μωσαϊκό νόμο. Η απάντηση του Ιησού ήταν τόσο ολοφάνερα ακριβής, που αν οι Φαρισαίοι ήταν ειλικρινείς θα έπρεπε να είχαν πει: οι απαιτήσεις του Θεού είναι τόσο υψηλές που μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Όμως αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος του νόμου, να μας οδηγήσει να εξητήσουμε το σωτήρα, να εξητήσουμε τη χάρη του Θεού. Αν ρωτάς τι λέει ο νόμος του Θεού, τι θέλει ο Θεός από μένα, να, δύο εντολές. Και θέλω να σε ρωτήσω πού βρίσκεσαι απέναντι σε αυτές. Αγαπάς τον Θεό με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, με όλο το νου σου, τον λατρεύεις με αυτόν τον τρόπο? Αν ναι, τότε οπωσδήποτε αυτό θα πρέπει να σου οδηγεί στο να αγαπάς τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Όμως ας είμαστε ειλικρινείς. Ο νόμος αυτός, αυτές οι δύο εντολές, όλους μας αφήνουν με ένα αίσθημα αναξιότητας. Δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την τέλεια αγάπη στο Θεό. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την τέλεια αγάπη στον συνάνθρωπο. Αγαπούμε τον εαυτό μας περισσότερο από τον συνάνθρωπο και πολλές φορές άλλα είδωλα έχουμε μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό ας έρθουμε την ώρα αυτή να εξητήσουμε τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τον σωτήρα. Αυτό που δεν μπορούμε εμείς, ας ζητήσουμε να το κάνει πραγματικότητα ο Χριστός στη ζωή μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.